Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elçani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zgjeruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët në Kosovë shohin Serbinë si rrezik, përmendin edhe influencën ruse. Notari Adel Shabovic krenar që do të përfaqësoj Kosovën në Olimpiadë. Rastet e të mbijetuarve të dhunës përballen me zvarritjen e përgjykata. Donald Trump do të nominohet zyrtarisht ja në arshme në kuvendin kombëtar të Republikanëve.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës javëve të fundit kanë shfaqur shqetësim për mundësinë që Kosova të përballet me rreziqe nga Serbia. Shpeshherë institucionet e Kosovës përmendin edhe Rusinë, për të cilën thonë se është interesuar për destabilizim të veriut të Kosovës dhe të rajonit. Mimoza Sadiku sjell raportin në vijim.
Autoritetet në Kosovë kohët e fundit i kanë shpeshtuar paralajmërimet për një rrezik të mundshëm që mund t'i kanosit shtetit nga fqinji verior, Serbia. Kurse erë që ata flasin për një kërcnim të tillë, nuk lëm pa përmendur aleatën e Beogradit Rusinë, që ato thonë se është e interesuar për destabilizimin e veriut të Kosovës dhe të rajonit. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Beogradi dhe Moska kanë një të përbashkët, duan zgjerim. Për presidentin Vjosa Osmani, Serbia është dore zgjatur e Rusisë, e cila po përpiqet të luajë lojrat e presidentit rus Vladimir Putin duke hapur një front të ri ndaj perëndimit. E sipas kryeparlamentarit Glau Konjufca, Beogradi po përgatitet për një sulm apo provokim eventual ndaj Kosovës, por kryeministri serb Miloš Vučević i ka cilësuar drama mediatike para lajmërimit se Kosova është e kërcënuar. Kërcënimi për një përshkallëzim të mundshëm në veri të Kosovës është i madh dhe i vërtet, vlerëson Ivana Stratner, hulumtuese e lartë në Fundacionin për mbrojtjen e demokracive me bazë në Washington. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se kjo qëndron pasi Rusia, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po kërkon që ta shpërqendrojë vëmendjen nga lufta në Ukrainë, ku sipas saj nuk po performon mirë. Për këtë, sipas Stratnerit, Rusia po kërkon pika të cënueshme në Perëndim dhe pika më e cënueshme aktualisht në Evropën e Ballkanit, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova. Pikërisht veriu i Kosovës dhe kërcimet për shkëputje të një pjese të Bosnjës u cilësuan nga Shtetet e Bashkuara si rreziqet kryesore për sigurinë në rajon, ku duhet të përjashtohet mundësia e përdorimit të forcës për zgjidhjen e çështjeve. Edhe Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë me bazë në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundërterrorizëm në Hag, nuk e përjashton mundësinë e incidenteve të dëmshme në Kosovë, pasi thot ai, në Serbi ka çarqe që synojnë destabilizimin. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Shtuni thot se sipas treguesve në teren, gjasat për një përshkallëzim nuk janë rritur krahasuar me 3 apo 6 muaj më parë. Një aspekt tjetër për këtë çështje, sipas Shtunit, është se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë një mesazh të qartë nga Washingtoni se çfarëdo agresioni i dhunshëm ndaj Kosovës dhe ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it do të jetë i papranueshëm. Shtuni ndan mendimin e njëjtë me Stratnerin se çdo vatër e re krize apo rindesje e vatrave të vjetra në Ballkanin Perëndimor do të shkonte për shtat interesave të Rusisë, pasi do të shpërqendrojë vëmendja vendeve të NATO-s dhe partnerëve të tjerë që i kanë dalë krah Ukrainës. Stratner ndërkaq nuk beson se në Ballkanin Perëndimor do të ketë një konflikt në shkallë të gjerë, sikurse ai në Ukrainë. Megjithatë, ajo pohon se në Ballkan ka aktivitete që mund të konsiderohen luftë hibride. Ajo shpreh shqetësimin për narrativet që po shtyn përpara Rusia se gjoja Perëndimi po synon të hap një front të ri dhe se presidenti Putin do t'i thot Perëndimit se nëse nuk do që Ballkani të përshkallëzohet, atëherë duhet të negociosh me mua. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Masa e sigurisë e qeverisë e Kosovës e cila blokon importin e produkteve të gatshme të Serbisë, ka goditur qytetarët e zakonshëm në veri të Kosovës, thonë disa qytetarë dhe afaristë të kësaj pjesët e vendit. Qeveria Kosovës, edhe pas më shumë se një viti që nga vendosja kësaj mase, nuk e ka një vendim për heqjen e saj. Të dëgjojmë raportin e gazetarit Bekim Bislimi.
Ljubiša Vučković nga Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe, ka disa muajnë që ka mbyllur biznesin e tij me mallra të konsumit të përditshëm, pasi nuk ka mundur të siguroj prodhimet të Serbisë për konsumatorët.
Prodavnica ne radi, mislim da neće više ni da radi.
Shitorja nuk punon dhe mendoj se nuk do të punojë më kurr. Arsyeja është e thjeshtë, nuk ka fare produktet tona, thot Vučković, duke iu referuar atyre me origjinë nga Serbia. Ai tregon se ka tentuar ta vazhdoj biznesin me mallra që janë të qasshme në Kosovë, por thot se shitja e tyre ka qenë e dobët.
Po kushtojmë smë da radi mos tom rovom te iz Turske te ovamo namo iz Makedonije ali
kam bër përpjekje të punoj me atë mall nga Turqia, Maqedonia e Veriut, por nuk ka qen as afër cilësisë të produkteve tona. Klientët kanë ndaluar së ardhurri dhe më kanë dhënë këtë arsye, tim thot Vučković për Radio në Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka ndaluar importin e mallrave nga Serbia më 15 qershor të vitit të kaluar, një ditë pasi forcat serbe kanë arrestuar tre policë të Kosovës. Rreth një muaj më pas është hequr ndalesa vetëm mbi importin e lëndës së parë dhe të gjysëm produkteve, por jo edhe mbi produktet e gatshme. Disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se kjo mas i godet shumë ata që nuk mund të adaptohen me produkte që i kanë zavendësuar ato serbe.
To se tiče nas ka običnih građana, mislim da utiče dosta, jer smo mi jel te navikli na neke proizvode koje smo koristili tokom čitavog našeg detinjstva.
Sa në përket neve qytetarve, mendoj se kjo mas ndikon shumë, sepse ne jemi mësuar me disa produkte që i kemi konsumuar gjatë gjithë fëmijëris dhe rritjes son. Tash nuk kemi qasje të to, thot Teodora Živanović. Nenadi, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thot se vështërsit më të mëdha i ka me produktet ushqimore.
Na žalost, robu koju trebamo da kupujemo je najvećim delom iz Turske ili iz Zapadne Evrope, tako da često kada što kupujemo, ne znam ni šta kupujemo.
Fatkeqësisht, produktet që i blejmë këtu në mas të madhe janë nga Turqia ose Evropa perëndimore, kështu që shpeshherë kur blejmë diçka, nuk e dim se çfarë blejmë, sepse nuk e kuptojmë se në cilën gjuhë janë udhëzimet dhe cilët janë përbërësit e tyre, thot ai. As Teodora dhe as Nenadi nuk presin që ndalesa e produkteve serbe të hiqet së shpejti. Kur ka marrë vendimin për ndalimin e importeve nga Serbia, qeveria e Kosovës e ka cilësuar atë si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse është duke e shqyrtuar shfuqizimin e saj, qeveria thot se vendimi varet nga vlerësimet e institucioneve të sigurisë në vend. Masat në kufirin me Serbinë janë të sigurisë për shkak të rrezikut të sigurisë që vjen nga Serbia, janë institucionet e sigurisë ato që i bëjnë vlerësimet e dueshme, binevojen apo jo të këtyre masave, thuhet në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Brendshme se cili është vlerësimi aktual për nevojën ose jo të masave të sigurisë, por nuk mori përgjigje. Për shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjog, masa që bllokon importin e produkteve të gatshme serbe në Kosovë bien ndesh me lëvizjen e lirë të mallrave, që është një nga kushtet që kërkon plani i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka inkurajuar Kosovën që ta heqë ndalimin e produkteve serbe sa më shpejt që është e mundshme. Plani i rritjes prej 6 miliardë euro për periudhën 2024-2027 u miratuan nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 7 maj me qëllim të mbështetjes së reformave që lidhen me Bashkimin Evropian në rajon dhe të rritjes ekonomike. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi tha përmes një postimi në Facebook më herët se Kosova mund të përfitojë 950 milion euro nga plani i rritjes. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se është koha që qeveria ta rishikojë vendimin e saj për ndalimin e importeve nga Serbia. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, i cili është edhe presidenti i Forumit të Investimeve të Odave Ekonomike të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, thotë se masa e qeverisë së Kosovës shumë i ka goditur kompanitë e vendeve partnerë të Kosovës se sa ato të Serbisë.
De facto ai madh eksportohet prej Serbisë, mirë po është shumica absolute. Aty na malli produkti final është prodhu prej kompanive gjermane, amerikane dhe italiane dhe të vendeve të tjera, pa i përjashtu francezë dhe këto tjera.
Rafuna shtonë se pas lejimit të lëndës së parë dhe të gjysmë produkteve nga Serbia, ndalesë e produkteve të gatshme është e palogjikshme. Të njëjtin mendim ndan edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Më tepër se sa një masë ndëshkimore për Serbinë, që duket ketë një masë ndëshkimore për partnerët në ndërkombëtar, edhe si e tillë duhet fiset sa më shpejt që është e mund.
Vendet nga ku importon Kosova përfshin ato të rajonit të Bashkimit Evropian dhe Turqinë, përballet me deficite lart tregtar që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht në vit, ajo importon madhra në vlerë prej 5 miliardë euro, duke filluar nga produktet bazë deri te ato ndërtimore, ndërsa eksporton në vlerën e 1 miliard eurove, më së shumti produktet të metalit dhe plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shikoni video tona në evropaelir.org dhe në kanalin tonë në YouTube.
Në vitet e fundit të mbjetuarit të dhunës në familje është dashur të presin gjithnjë më shumë për zgjidhjen e rasteve të tyre në gjykata. Shumica lëndëve vetëm trashëgohen nga viti në vit. Detajet i sjell Dorontina Baftiu.
Të ulur brenda një sale, gjykatësi, prokurori, avokati, ish-bashkëshorti dhe familja e tij. Në tre vjetët e fundit Vjollca e kishte këtë pamje para vetes disa herë. Tre vjet më parë ajo raportoi dhunën fizike e psikologjike të ushtruar ndaj saj nga bashkëshorti. Ashtu siç kishte pritur, ta mbledhte guximin për ta raportuar rastin, tani pret një vendim përfundimtar për rastin e saj nga sistemi gjyqësor i Kosovës.
Unë kam që të jam lidhur me tim, i hitë se shashku thashë në seancë, po thashë fundjej në notë, thashë pse unë më të rgjek, kur kam drejt, kam pruva.
Vjollca thot se përveç dëshmive që kam ledhur për dhunën e ushtruar ndaj saj, ish bashkëshorti saj ka dhënë edhe deklaratë të rreshme në stacionin policor.
Edhe kam dhënë deklaratë të rreshme në polici, edhe kam deklaratën, po nuk e di qa po dhe shteti ma shumë për mija, nuk. Kja qysh mi besu fjallet mija, unë tash nuk e di, a dhe të më besu mu se edhe në tunë edhe këti, ata që kanë rrejt kanë do deklarat të rejshme në polici. E që kjo shteti jënë që ma shumë i besa një dhënuse, se sa një velik.
Për deklarim të rejshëm, si pas kodit penal të Kosovës, një person mund të dënohet me gjopë ose burgim deri në një vetë. Vjollca thot se ish bashkëshorti i saj nuk është dënuar fare. Problemin e Vjollcës e hasin edhe shumë të mbjetuar të tjerë të dhunës në familje. Kjo pasi që sipas një analize të lëvizjes fal, kozgjatja e trajtimit të lëndëve të dhunës në familje në sistemin gjyqësor të Kosovës është rritur. Mesatarisht nga hapja një lënde deri në zgjidhjen e saj, gjykatave themelore në Kosovë u nevojitën plot 342 ditë. Në vitin 2021, kjo periudhë kohore zgjaste mesatarisht 143 ditë. Rritja më e madhe e kozgjatjes së trajtimit të lëndëve vret në gjykatën themelore të Gjilanit. Vjona Bunjaku, monitoruese në lëvizjen fal, thot se pikërisht kozgjatja e trajtimit të lëndëve është ndër problemet kryesore me të cilat përballet sistemi i drejtësisë kudo në Kosovë.
Arsyeja pse është rritur mesatarja për këtë vit, pra kozgjatja, është pikërisht për arsye të trashëgimit të madh të lëndëve, pra po arsye lëndëve nga viti në vit, dhe trajtimi i tyre pra po merr më shumë kohë, sepse edhe gjatë vitit krijon lëndë të reja.
Pret 70% e lëndëve të dhunës në familje të vitet të kaluar në përgjykata themelore të Kosovës kanë qenë të trashëguara nga vitet të mëparshme. Bartja e lëndëve nga viti në vit është rritur dukshëm së voni. E vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë raportuan 698 raste të dhunës në familje. Në më shumë se 75% të tyre, viktima ishin gratë. Ndër vite, numri rasteve të raportuara e ka kaluar dukshëm numrin e lëndëve të reja të hapura në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Normalisht se mungesa numri i vogël i gjyqësorëve, por edhe i prokurorëve që trajtojnë lëndët e korrupsionit dhe dhunës në familje është ndoshta më i vogël se sa që ka lënd dhe normalisht se duhet bëhet përpjekje që të shtohen pra këto kapacitete.
Bunjaku thot se është tejet e rëndësishme që të ndërmerren masa për ta zvogëluar kozgjatjen e trajtimit të këtyre lëndëve dhe për ngritjen e efikasitetit të gjykatave.
Normalisht që kjo është një problem shumë i madh dhe nuk i kontribon as pak një drejtësi efikase dhe transparente, mirë po ngarkesa shumë e madh dhe ashtu si që teksova dhe më herët mungesa e kapaciteteve është duke dëmtuar po sistemin e drejtësisë.
Kozgjatja e procesit të saj në sistemin gjyqësor e ka dëshpruar Vjollcën, por ajo nuk është dorëzuar.
Tu drejtësit e nasë kishë. Drejtësi jo, po më ndona. Mi motivu dhe në fërna tjera, grafjera.
Vitin e kaluar u zgjedhën vetëm 52% e lëndëve të hapura për dhunë në familje, ndërsa 28% janë bartur për trajtim në këtë vetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me përjardhe nga qyteti perëndimor i Kosovës Peja, notare Adel Shabovic po përballet me kundërshtimin në rrugën e tij drejt përfaqësimit të Kosovës në NOT në lojrat olimpike, Parisi 2024. Shabovic, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mori ftesë nga Federata Botërore e Sporteve të Ujit që të përfaqësojë Kosovën në Olimpiadë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Shabovic thotë se është krenar që do të përfaqësojë Kosovën në lojrat olimpike, por shton se ai nuk e din se pse ai është shqetësim për disa brenda Kosovës. Të ndjekim raportin e përgatitur për transmetim nga Valona Tela.
Adel Shabovic është i emocionuar që do të përfaqësojë Kosovën në lojrat olimpike verore Parisi 2024.
It would be hard for me to be any more proud.
Nuk mund të jem më krenar se kaq.
Megjithatë, shton se kultura dhe përkatësia e tij etnike nuk kanë qenë kurrë kaq shumë nën mikroskop. Adeli, 21 vjeç, është pjesë e ekipit të Notit në një universitet në SBA. Me prejardhje është nga qyteti i Pejës në Kosovë, por i lindur dhe i rritur në Brooklyn të New Yorkut. Familja e tij jeton prej dekadash në SBA. Në Olimpiadën Parisi 2024, Adeli do të marrë pjesë në garën stil i lirë prej 100 metrash. Kjo i është mundësuar me ftesë të World Aquatics, e njohur deri vonë si Federata Ndërkombëtare e Sporteve të Ujit, si atleti rangut më të lartë të Kosovës në ato që njihen si Universality Places në Parisi 2024. Ftesa është konfirmuar më pas nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Universality Places janë vende që u jepen atletëve nga Komitetet Olimpike Kombëtare të nën përfaqësuara. Për Adelin, i cili ka dy shtetësi, edhe të SBA-s edhe të Kosovës, ta përfaqësosh Kosovën është një ëndër e realizuar. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai tregon se rrugtimin për të gara për Kosovën e ka nisur nga dashuria ndaj babait, familjes së tij të madhe dhe prejardhjes së gjakut të tij. Thotë se këtë ka nisur ta ndjejë herët në karrierën e tij të Notit, të cilën e ka nisur si 10 vjeçar në një pishinë në Brooklyn ku edhe jetonte.
And I was not very good at first, but of course I
në fillim nuk isha shumë i mirë, por sigurisht vazhdoja të provoja dhe vazhdoja të notoja dhe vazhdoja të bëhesha gjithnjë më i mirë.
Pas disa vitesh punë të madhe dhe notë të shpejta, ai thotë se ka rënë në kontakt me njerëzit e duhur në Kosovë dhe se ka nisur procesin e përfaqësimit të vendit, fillimisht duke u pranuar në Federatën e Notit të Kosovës dhe më vonë duke ju bashkuar klubit vendas Ilirida nga Fush Kosova.
It's certainly been a very long journey, but
sigurisht që ka qenë një udhtim shumë i gjatë, por jam jashtëzakonisht i emocionuar për kohën që po vjen.
Pse Kosova dhe jo SBA-ja? Adeli thotë se thjesht nuk ndihet njësoj për to.
If I do well in a competition that's going on in the United States.
Nëse dal mirë në një garë që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, kjo nuk e sjell të njëjtin gëzim. Kur e përfaqësoj Kosovën, të gjithë në familje e dinë se çka po ndodh.
Everybody understands what's going on. Yes.
Mbështetja e familjes thotë se ka qenë vendimtare për të dhe kur e mori lajmin.
I don't know if I've ever seen my father smile in the way that.
Nuk e di nëse kam parë ndonjëherë babain tim duke buzëqeshur ashtu siç ka buzëqeshur kur ka mësuar se do ta përfaqësoj vendin. Ai shpreson se do të arrij ta mbaj fokusin tim me të gjitha këto gjëra të tjera që po ndodhin. Ai shpreson që unë do ta bëj krenar popullin e Kosovës, gjë për të cilën po punoj shumë.
Prejse Komiteti Olimpik i Kosovës njoftoi se Adeli dhe Hana Beiçi do të përfaqësojnë Kosovën në lojrat Parisi 2024, Adeli u përball me kundërshtime brenda Kosovës. Federata e Notit e Kosovës, e cila synonte të dërgonte një notar tjetër në Paris, tha se vetëm ai institucion ka të drejtë ekskluzive të propozojë sportistë që marrin pjesë në garat olimpike, duke shtuar se asnjë nominim i Komitetit Olimpik nuk mund të bëhet pa bashkëpunim me federatën. Në përgjigje, Komiteti Olimpik i Kosovës tha se Adeli dhe notarja tjetër Hana Beiçi nuk janë përzgjedhur nga ky institucion, por vetëm janë konfirmuar pas ftesës nga World Aquatics. Adeli nuk ishte befasi për Federatën e Notit të Kosovës. Kreu i saj, Agron Zeqiri, në dhjetor të vitit 2023, e legjitimoi lidhjen e Adelit me Federatën e Notit të Kosovës dhe përmes një letre zyrtare deklaroi se ai do të mund ta përfaqësoj Kosovën në garat organizuara nga ky institucion, por edhe nga Federata Botërore e Sporteve të Ujit, duke filluar nga 1 janar i vitit 2024. Por Zeqiri tha më pas Radios Evropa e Lirë se letra ishte gabim teknik, se ishte lëshuar dhe nënshkruar gabimisht dhe se ai është përgjegjësi i vetëm për këtë. Në kundërshtimin që Federata e Notit i bëri për zgjedhjes së Adele Shavovicit, në disa raste u përmend edhe përkatësia etnike e prindërve të tij. Drejtuesi i klubit të Notit Iliriden nga fush Kosova, Ardian Hamiti, shprehu dyshimet se Federata e Notit po mundohet ta pengoj pjesëmarrjen e Adelit për shkak të etnisë së tij boshnjake. Sipas tij, kundër Adelit po zhvillohet një fushat raciste. Komiteti Olimpik i Kosovës e kritikoi Federatën e Notit të Kosovës për etiketimet dhe fyerje etnike ndaj Adel Shavovicit. Zeqiri i mohoi akuzat dhe kërkoi hetime. Adel i thotë se nuk e di pse po ndodh e gjithë kjo.
I try very hard to not pay attention to.
Përpiqem shumë që të mos i kushtoj vëmendje këtij diskutimi.
Adeli është në djeni se njerëzit janë duke vënë në dyshim përkatësinë e tij etnike për shkak të mbiemrit Shabovic, e për të cilin thotë se më herët ka qenë Shabaj, ashtu siç vazhdon ta ketë një pjesë e familjes. Ai po ashtu shton se nëna e tij është nga Osetia e Gjeorgjisë.
I don't really understand where the confusion comes from.
Unë nuk e di pse kjo përbën shqetësim. Pjesa më e madhe e familjes sime është nga Peja dhe unë jam shumë krenar për origjinën. Jam krenar për rënjet e mia, për të qenë qytetar i Kosovës dhe shtetas i Kosovës. Kjo duhet të mjaftoj.
Fokusi i tij kryesor tani është jetë, siç thot, bashkëlojtar i mirë me garuesit e tjerë nga Kosova.
I'm going to put up the best performance that I can.
Unë do të përpiqem për performancën më të mirë të mundshme dhe do të përpiqem ta bëj më të mirën për ta bërë vendin tim krenar dhe familjen time krenare.
To make my nation and to make my family proud.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina do të pajiset së shpejti me avion luftarak të prodhimit Amerikan F-16, njoftoi sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken. Por Kievi zyrtar është shprehur i zemëruar me kozgjatën e procesit, nisur nga prokurimi i avionëve dhe trajnimi i pilotëve Ukrainas, e deri te flutrimi tyre. Raportin e ka përgatitur për transmitim Die Marina.
Tufa e parë me avionet luftarak F-16 prodhim Amerikan do të mbërrisë së shpejti në Ukrainë nga Danimarka dhe Holanda. Ata do të fluturojnë mbi qiejt Ukrainas këtë verë, sa sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Kozgjatja e procesit nga prokurimi avioneve luftarak dhe trajnimi piloteve Ukrainas e deri te fluturimi tyre e ka zemruar Kievin. Rusia ka pasur kohë për ta përgatitur mbrojtjen përpjekje për ta azgjësuar ndikimin e avioneve F-16, ndërkohë që Ukrainës i është dashur të mbijetoj me një mbrojtje të dobët ajrore, e cila është shumë e vogël se sa mbrojtja ajrore e sofistikuar e armikut. Disa analistë thonë se vetëm avionet F-16 nuk do të dëshmohen si pikë kthese në luftën pushtuese që Rusia e nisi në shkurt të vitit 2022. Duhet ta ndani simbolizmin nga ndikimi mirëfillt në fush betej, i cili do të jetë i dobishëm, por i thjesht posaçërisht në fillim, tha Mark Kankian, këshilltar i lartë për programin e sigurisë ndërkombëtare në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Serhii Kuzan, kryetari i Qendrës Ukrainase për Siguri dhe Bashkëpunim, një grup hulumtues jo qeveritar, tha se nevojitën së paku 60 avion për operacionet të mëdha në përpjekje të Ukrainës për ta zmbrapsur aviacionin rus me tank kufive të vet. Liçbënësja Oleksandra Ustinova, e cila udhëheq Komisionin Parlamentar të Kievit për armët dhe municionet, tha se Ukraina ka nevojë për gati 120 avion F-16 për ta forcuar dukshëm mbrojtjen ajrore. Derisa pilotët fitojnë përvojë në qiejt Ukrainas dhe ushtria ndërton infrastrukturën ajrore, dërgesat e para mund ta ndihmojnë Ukrainën së paku ta forcojnë mbrojtjen e vet ajrore, thon ekspertët. Do të ofrojnë paksa mbrojtje ajrore dhe mbase do të ndihmojnë për të mbrojtur kundër shahidëve, droneve të prodhimit iranian dhe kundër raketave lundruese, tha Justin Bronk, hulumtues i lartë i teknologjisë dhe fuqisë ajrore në Royal United Service Institute. Rusia i ka rritur tashmë sulmet ajrore në infrastrukturën e cila mund të përdoret për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e avioneve F-16, sipas disa ekspertëve. Objektiva do të bëhen edhe më të cenu nuashme kur të mbërrin avionet, pilotet edhe ekipet mirëmbajtëse. Kjo me gjas do ta detyroj Ukrainën të vendosë kundër ajror për t'i mbrojtur ata, edhe pse ajo përballet me mungesë kundër ajrorësh dhe municionesh për ta. Ne duhet ta pranojmë faktin se fushat ajrore do të jenë të mbrojtura shumë mirë kur të sulmohen objektiva civile, tha akuzan, duke shtuar se çdo bazë do të ketë nevojë për së paku dy kundër ajror Patriot dhe dy bateri NASAMS për t'u mbrojtur.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kuvendin Kombëtar të Republikanëve pritet që javën e ardhshme të nominohet zyrtarisht për president, ish-presidenti amerikan Donald Trump. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga i zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postin e nën-presidentit. Detajet i sjell Arta Sopi.
Ish-presidenti Donald Trump zyrtarisht do të nominohet javën e ardhshme në Kuvendin Kombëtar të Republikanëve, një ngjarje 4 ditore në Milwaukee, Wisconsin, që synon të ngjall bazën e partisë në fazën finale të zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga e zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postën e nën-presidentit. Po ashtu, në këtë kuvend do të bëhet i ditur qëndrimi i partisë për çështje të ndryshme, sikurse abortimi, migrimi dhe ekonomia. Në vazhdim mund të kuptoni se çfarë do të ndodhë në Konventën e Republikanëve. Ngjarja kryesore në 4 vjet do të mbahet nga 15 deri më 18 korrekt në Pfizer Forum, që është shtëpi e ekipit të basketbollit Milwaukee Bucks. Më shumë se 5000 persona, përfshirë qindra gazetarë nga mbar bota, pritet të marrin pjesë. Delegatët partiak nga të gjitha 50 shtete nga 6 territore amerikane gjatë kuvendit zyrtarisht do të zgjedhin të nominuarin për president dhe për nën president. Trump ka siguruar shumicën dërmuese të delegatëve gjatë procesit për nominim në shtetet republikane më herët gjatë këtij viti. Prandaj zgjedhja e tij në Milwaukee është siguruar dhe konsiderohet një formalitet. Ai pritet të pranojë nominimin gjatë një fjalimi më 18 korrekt në natën finale të kuvendit. Trump pritet që të zgjedhë edhe kandidatin e tij për nën president deri më 15 korrekt dhe më pas kandidatin për nën president do t'i adresohet kuvendit më 17 korrekt. Milwaukee është qyteti më i madh në Wisconsin, një prej shteteve të pavendosura që do të jenë të rëndësishëm në përcaktimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të nëntorit. Vendimi republikanëve që të mbajë kuvendin në Wisconsin, që ka zgjedhur kandidatin që ka fituar zgjedhjet në 4 zgjedhjet e fundit, nuk ishte i rastësishëm. Presidenti Joe Biden, demokrat, fitoi në këtë shtet më 2020 me më pak se 1 pikë të përqindjes dhe sondazhet tregojnë për një kohë të ngushtë në Wisconsin mes tij dhe Trumpit gjatë këtij viti. Përpjekjet e Partisë Republikane për të treguar mbështetjen që ka në Wisconsin një goditje para kuvendit, me Trumpin që raportohet se ka quajtur Milwaukee qytet të tmerrshëm gjatë një takimi me ligjvënësit të republikanë të mbajtur muajin e kaluar. Zëdhënësi i Trumpit, Stephen Chang, tha se Trump u është referuar problemeve me krimin dhe mashtrimeve zgjedhore në këtë qytet. Numri i krimeve të dhënshme ka rënë në Milwaukee, duke reflektuar një trend që po ndodh në qytetet më të mëdha në mbarë SBA-n. Ndërkaq, nuk ka asnjë dëshmi për mashtrim të madh gjatë zgjedhjeve 2020 e as më 2022. Njerëzit nuk duhet të shpërqendrohen nga balonat shumë gjyrshe në kuvend, pasi kjo ngjarje është një mundësi për partinë që të ketë publicitet falas dhe të mbledh mbështetësit nga e gjithë vendi për zgjedhjet, që mund të përcaktojë nga pjesëmarrja në to. Partia Republikane ende nuk ka bërë publike detajet e agjendës, por kuvendi historik ka qenë një mundësi për figurat kyçe dhe ligjvënësit e tjerë që të mbajnë fjalime mbreslënëse në skenën kryesore. Komiteti Kombëtar i Republikanëve ka njoftuar për temat për 4 ditët e kuvendit. E hëna do të fokusohet se si Trumpi ndryshoi agjendën ekonomike të Bidenit. Të martën do të paraqiten politikat e Trumpit për të luftuar krimin dhe për të ndihmuar sektorin e sigurisë. Të mërkurën do të paraqiten plane për frenimin e migrimit në kufirin jugor të SBA-s dhe përmisimet e politikës së jashtme dhe të ajtën do të paraqitet strategjia e Trumpit për të forcuar shtetin. Platforma e Partisë Republikane, që është qendrimi zyrtar për politikat e caktuara, është miratuar nga Komiteti Partiak për Platformën dhe është publikuar të hënën. Pritet që kjo platformë të miratohet në ditën e parë të kuvendit që nis javën e ardhshme. Platforma prej 16 faqesh mbështet qendrimin e Trumpit se çështja e abortit duhet të përcaktohet individualisht nga shtetet amerikane. Aty nuk përmendet ndonjë ndalim federal ose mbrojtjen e fetusit, njëjtë sikur një njeri. Si pas kushtetutës së SBA-s, parimet që ishin përfshirë në platformat e kaluara ishin kërkuar nga një grup i evangelistëve mendike. Platforma, që nuk është një dokument i obligueshëm, po ashtu zotohet se Trumpi dhe Republikanët do të ndërtojnë një mburoj raketore mbi SBA-n, do të kryejnë dëbimin më të madh në historinë amerikane të njerëzve që qëndrojnë në shtat në mënyrë të paligjshme dhe do të bëjnë shkurtime të përhershme të taksave dhe do të bëhet ulja më e madhe e taksave për punëtorët. Në platformë po ashtu thuhet se republikanët do të shkatrojnë kartelet e huaja të drogës, do të mbrojnë përfitimet nga programi i sigurimit shëndetësor dhe i sigurimeve shoqërore, si dhe do të mbështesin fondet publike që përdoren për shkollimin në shkollat private.
Me këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.